Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa sa'alama folakka jalqabeyanga sa'a sadit metro bandi 2531 ratti Washington DC irra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Nagaan keenya kabajaa bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa muddee 11 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Tokkummaan mootummoota keessumattuu dhaabbatii baqattoota qarqaru UNHC har'a rakkoo biyya hedduu keessa nama biyya hedduu baqachiisuu jirtu akka irra deebi'anii fala barbaadaniif gaafate babarratti olaan sooraa lakeetti odoo irra santeem.
Galatoomii sooraa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen waggaa darbe Saawudii Arabiyaadhaa deebi'an keessa walakkaan deebi'anii akka deeman qorannaan geggeeffame hagi tokko mul'isee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Qophii addaa kanarraaf qindaa'es qabna. Oduu booda dhiyaata kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sooraa.
Tokkummaan mootummoota akka addunyaan nama 10,000 hedduu barmu baraan du'aaf jireenya jidduu dabreetiin bidiruu xiqqaatti wal guuree biyya alaatti gallaa jedhee yaa'ee karaan rakkatu irratti rakkina kan irratti fal barbaadaniif gaafate. Itti gaafatamaan guddaan UNHCR Antonio Guterres rakkoo jara biyyi ofiitii baqatee garbaaf galaanaatti duudee yaa'u kan irratti mari'achuu fi kora kalee fi ardhallee Jenevaatti jiran irratti hin dubbate. Akka UNHCR tti yoo akkam xiqqaate nama 3,348 ganna kana qofa garbirraan biyya alaatti gallaa jedhee yaa'eetiin nama kana keessa 4,272 dhumate. Deemmaan hamaamtuun akkanatuun keessumattuu garba Mediteraaniyaan keessatti akka malee hammaatti achitti ganna kana qofa nama 3,400 dhumate. Akka gabaasii haaraa baay'ee jedhutti namni Itoophiyaa kan Saawudii Arabiyaa baqateetiin dhufe biyyatti deebi'e ammallee deebi'eetiin namni keessumattuu namni harki 50 biyyi keessaa baay'ee ta'anitti deebi'uu jiraachuu isaa agarsiisa. Warri biyya ormaatti baqatee dhufe immoo humna jabeessuu fi akka dansaa jajjabeessanii hojjechuuf malanii jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee keessatti tujube.
Lammiiwwan Itoophiyaa 1,170 ta'an Saawudii Arabiyaa jiraataa erga turanii booda mootummaa biyyattiin dirqisiifamanii erga biyyatti deebi'anii waggaan tokko darbeera. Workshoppii jaarmiyaa gargaarsa kiristiyaanaan geggeeffameen lammiiwwan kun waggaa tokko keessatti gargaarsa attamee akka godhameef qaamota adda addaan gamaagamni geggeeffameera. Kanneen godaansaa deebi'an kun jireenyi isaanii haala maalirra jira? Eessa dhaqan? Jireenya wayyaawaa jiraataa jiru? Hagam kata'an gaaffiin jedhu kanarratti ka'e workshoppii kana ka qindees jaarmiyaa gargaarsa misooma kiristiyaanaaf hoogganaa tarsiimoo hojiif gorsaa kataan obbo Kiflamaariyaam Gabrewald jireenyi lammiiwwan godaansaa deebi'anii maal akka fakkaatu gaaffii dhiyaateef qorannaa ga'an jiraachuu baatuyyuu xiinxalli haqi tokko akka agarsiisutti bayinsaa wal'aadhaa jedhan.
Haqquun hin annagaagar kafiilu tamallaashoch tamallisoo hedawal yaa maalat yellu tamallaashoch aydallum
hedawal. Dhugaa jiru yoo dubbanne kanneen godaansaa deebi'an hagi tokko deebi'anii deemaniiru hin jiran kanneen deebi'an hin jedhaman. Gareen lammataa immoo asumatti ofiisaa tattaafatee jiraachuuf daldalaaf kan kana fakkaatu irratti bobba'ee sossoa'aa jira. Inni sadaffaan immoo jireenya isaa hanga ammaatti ture jijjiiruuf barnootaaf leenjii argachuudhaan muuxannoo horataa jira jedhan. Kanneen baqaa deebi'an 150 kanneen ta'an deebi'anii deemuu isaanii hedduutti ajaa'iba ta'ee jira. Kanaafis sababaan hedduun jiraatus obbo Kiflamaariyaam akka jedhanitti carraan isaanii yaaluu qofaa jedhan. Rakkoon narra ga'uuf dhiisuun hin beekamu jechuudhaanii jedhaniiru. Kanneen baqaa deebi'an keessaa Muluu Maazangee akka jedhaman dararaan hagasii erga irra ga'ee booda maaliif namoonni kun deebi'anii deemuu gaaffii jedhu fennaa deebisan.
Bakka akka chigiraan isaarra hizaa hijjilimuutu
rakkoo irraan kan ka'e achuma dhaqeen du'aa akka jedhuun waanan nyaadhuuf waanan uffadhu yoon dhabee karaadhuma bu'ee yookaan nan jijjiiramaa yookaan nan du'a. Lamaanuu keessaa tokko filatee deema yookaan jireenya yookaan du'aa jedhan. Waajjira muummicha ministeeraatti bulchiinsa haqaa karoora imaammataaf raawwatiinsaa ministeer deettaa kata'an obbo Salamoon Tasfaayee workshoppii sanarratti haasaa dhageessisaniin sababaan baqaa hedduu ta'us dhimmi ilaalcha isa duraatii jedhan. Jaarmoliin kan mootummaa hin taane hedduun dhimma kanaaf ilaalcha kennuu dhabanis mootummaan rakkoo kana furuuf hedduu hojjechuu qaba jedhaniiru. Guyyoota 4 dura lammiiwwan Itoophiyaa 70 ta'an galaana qaxxaamuruudhaan doonii xiqqootti fe'amanii gara andaara galaana Yemenitti siqaa kanneen turan bishaaniin nyaatamuu isaanii ni yaadatama.
Namdiyo tana hirir partile mormitu sagallan finfinnet kopeessanitti hirir bankeessa itti gaafatamtoot partile dabale nam sadii malee cufti yagadalakkifaman jedhan. Akki itti gaafatamaanii odeeffannoo uummata paartii samaayawii obbo Yoonaataan Tasfaayee jedhatti jaree hirir bahe kun hiriira dirree masqalaatti bahuuf dhuuf kunin haqi tokko haga guddaa gorsaniitiin gadalakkisanii. Namii ammoo gaafa sadaasaa 26 duratti hidhame har'illee gadi lakkifamne walumattuyyuu nama 93tti waabiin gadi lakkifamee jedha gabaasii Finfinnee argan. Mani murtii wanjala addunyaa qoratu ICC'n Liibiyaa keessumattuyyuu yerosanii deebi'a mani murtii wanjala addunyaa qoratu ICC'n Liibiyaan ilma pirezidaantii Liibiyaa ka durii Mohaammed Gaddaafii qabdeetiin harka seer malee qabdeetiin turfachuu jirti akka isiin gad lakkiftu yookaan ammoo akka dabarsiteetiin ICC kennu tokkummaa mootummootaatti himachuu jira. ICC'n ilmi Gaddaafii hangafi Saif al-Islaam ilmaan nama lafirraa fixee jedhaniitiin nam hedduu ficciisee jedhaniitiin waan hedduufi himachuu jiran ICC illee nam kan akka dabarsaniitti kennan gaafachuu jira. Balleessaan mootummaan Gaddaafii gargalchee ilmaan isaaniillee dabartituun barkuma 2011 keessa gaafasitti nam hedduutti dhumate. Gaddaafiillee gaafa sumijjeessanii ilmaan isaallee hagi tokko kadhumatillee ni jira tokko ammoo qabaniitiin harka nama jira. Ijoollee isaa keessa naandichi yookaan quxusuun magaalaa Zintaanitti hidha jira. Liibiyaan eegee mootummaa siirraa gargalchaniin duubatti bulchiinsallee dhabdeetiin ammaan tana mootummaa lamatti mootummaa waldhab lamatti bulchaa waldhab kanaaf jedhanii Tiripoolii teessoo mootummaa biyyi tanaallee. Haqi tokko qofatti namni keessa jira kamii kaan ammoo gara godinaatti gargar ba'aniitiin biyyi tana bulchuutti jiran tammantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Gabaasii koreen sanatti Ameerikaa waan CIA'n dhoksaanii nama Alqaayidaatiin ganna 10 duratti nama Ameerikaa 3000 ta'u Ameerikaatti fixan jettee tolchite dhoksaan qabachaa turte gad baasan kaan irratti wama hedduutti jechuu jirama. Jedhamutti jira bulchiinsi Obaamaa hujiin akkana tunin seer malee jedhe hujii dhossaa siyaa'ee tan gad baase. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa ka barsuun dikcheeniin ammoo hujiin tunin hujii qajeeltu warra fulbaan 11 barkuma 2001 irratti nama Ameerikaa hedduu fixe ittiin adabaniif baatee jedhu. Qorannoon jajjabduun akkasillee tanaaf taatee jedhan. Akka isheeniin televizyiinii Fooks irratti jedhatti qorannoon akkana tunin akka namni hujii akkanaatti hin deebinee fi ka hojjatallee irra deebisuuf tolte. Dikcheeniin siyaa'een hujii dansaa hojjattee jechuun galateeffate. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2011 magaalaa Adaamaarraa qabamuudhaan hanga hagayya bara 2014 kan mana hidhaa Maakalaawiif Qaallittiitti hidhamaa ture. Barsiisaa Dirribii Nagaasaa Mul'ataa jedhamu kibxata darbe kana dararaa irra ga'aa ture irraan kan ka'e hospitaala Geedoo keessatti du'aan boqochuusaa maatiif firoonni isaa dubbataa jiru. Barsiisichi dhuguma hidhaa turuusaa kan amane bulchiinsi aanaa Callee garuu sababaan du'asaa dhukkuba daddarbaa ta'uusaa dubbata. Namoon kanarratti ogeessa fayyaas dubbisee jira. Kan inni hiriyaa barsiisaa kanaa dubbise irraa haa jalqabnu. Maqaasaaf eessaa akka inni barsiisaa ture ibsuun jalqaba.
Barsiisaa Dirribii Nagaasaa jedhama. Oromiyaa keessa bishooftuu barsiiseera. Gara bishooftuutti immoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa yeroo dheeraadhaaf kan inni barsiisaa ture. Kan inni dhalatee guddatees godina Lixa Shawaa aanaa Calliyaa naannoo magaalaa Baabichaa kan inni dhalatee guddate.
Barnoota hoo eessatti barate?
Dippiloomaasaa jalqabaa yuunivarsiitii Hawaasaa irratti baratee digiriisaa yuunivarsiitii Jimmaa irratti kan inni fudhate. Carraa maastarsiisaa ammoo ogummaa digiriif dippiloomaa qabuun carraa maastarsii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaatti eegalee ture. Yuunivarsiitii Adaamaa deemee baatii muraasa booda ministeera tokko akkas kan ta'u wagga baratee booda humnoota mootummaa IPRDF'tiin kan inni ukkaanfame.
Yoomi kun?
Kuni bara 2011 bara godinaalee Oromiyaa mararra dargaggoonni Oromoo qonnaan bultoonni Oromoo kaanfamanii dhufanichaadha.
Maaliif akka ta'e beekamaadha?
Namni kun biyya keessatti wal qindeessaa jirtanii dargaggoonni Oromoo qindeessaa jirtanii mootummaa buqqisuudhaafi jedhameetu kan yeroo sana dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo kan inni jumlaadhaan ukkaanfame toror keessatti fedhanii itti maxxansuudhaan himanni irratti baname mootummaan biyya sanaa sagalee uummataaf gaaffii uummataa dhaggeeffachuu hin beeku Manni nagaan hojii isaaniirra, barattoonni nagaan barnoota isaaniirra, hojjettoonni nagaan hojii isaaniirra kan isaan ukkaanfamanii badii tokko malee ragaan tokkollee turre hin jiraatiin maqaa shororkeessitummaadhaan kan isaan ukkaanfamanii mana hidhaatti dararamaa turan.
Barsiisaa Dirribii Nagaasaa yeroo san ukkaamsamee qabameedha kanatti naan jette. Eessa geessame?
Kuma qabameen guyyaa tokko fi guyyaa lamaa booda eessa akka tursiifame iyyuu wallaalame boodarra mana hidhaa giddu galeessa Maayikelaawwitti kan inni argame. Maayikelaawwitti yeroo argamu namoonni firoota isaa fi hiriyoonni isaa yeroo gaafachuudhaaf illee deddeebi'aa turetti baay'ee haala nutti mul'anneen kan irraa dhorkamaa ture maatii fi firoonni isaa iyyuu boodarra dararaa guddaa keessa akka jiru bira gaamee mana yaalatti illee deddeebi'aa ture haala yaachisaa keessa kan inni ture.
Dararaan kun irra ga'u attamitti beektan ragaa maaliitu jira?
Achi keessa utuu jiru kophaatti baafamee akka mana dukkanaa keessatti reebamaa fi dararamaa ture. Innis yeroo gaafachaa turetti mana yaalaatti illee yeroo deddeebi'ee mana yaalaa Paawuloosii fi hospitaala Xiquur Anbassaa jedhamutti illee deebi'ee yeroo yaalamaa turetti dhibee biraa kan hin qabnee fi miidhamaa fi dararama ta'uudha kan ragaan qabatamaan jiru.
Ragaa qabatamaadha naan jettu kana isin hiriyoonni isaa yookaan maatiin isaa akkamitti mirkaneessuu dandeessu?
Poolisiidhaan qabameetu poolisii federaalaati kan mana yaalatti deddeebisaa ture. Ragaa sana isaanumatu harkatti qabataa isaanumatu geessee yaalchisaa dookumentiin sun harkuma isaaniitiin kan inni to'atamu waan ta'eetii fi ammatti dookumentii sana wanti nuti harkaa qabnu illee jiru.
Ammam ture gamanidha Maayikelaawwii?
Maayikelaawwii gara waggaa tokko oliiti kan inni iddoo sana ture. Beellama ji'aan kan inni mana murtiitti deddeebi'aa ture hidhamtoota 69 waliin kan isaanii haala rakkisaa keessa turanii 60 salgan isaanii iyyuu waggaa tokko oliiti Maayikelaawwii ture. Naannoo waggaa 2 ji'oota 2 akkas gara mana hidhaa Qaallittiitti dabarsanii. Iddoo sanattis dararaanuma fakkaataadha kan isarratti gaggeeffamaa ture. Haalli kun miidiyaa garaa garaatiin illee gabaafamaa ture. Haala rakkisaa keessa turuunsaa kun waan ifaadha. Yeroo inni mana hidhaa jiru iyyuu wal'aansa illee dhabee hidhamtoonni yerootti isaan nyaata illee hin nyaannuudhanii nyaata dhaabanii akka inni yaalaa argatuudhaaf jedhanii dibbeellee akkasii keessatti gochaa turanii wanti qabatamaan dhimmasaa kana Amnesty International illee 2011 yeruma isaan qabaman sana booda turistii viizaa qabatanii seenanii akka deemanii ilaalan illee taa'anii ragaa hunda fudhatanii isaanillee kana hin beeku maqaa isaa kanallee hin beeku tooruma hidhamtoota warreen kaan faana fudhatanii haala kana addunyaan hin beekachuu barbaadetan.
Yeroo barsiisaa Dirribiin Qaallitti hidhamee turetti maatiinsaa isa gaafachuu danda'u deemtanii gaafachuu dandeessu turtan moo akkam?
Achitti gaafatamaa ture. Iddoo sanatti maatiin argee hinuma gaafataa maatiin argee dhuma gaafatee dubbisee deebi'uurraa kan hafe. Waa biraa gochuu fi hin danda'u deeggarsa biraallee kan gooneef irraa dhorkamaadha kan turame.
Gama seeraatiin mana murtiitti dhiyaate moo hin dhiyaanne?
Gara ji'a oliif otoo hin dhiyaatiin kan ture. Sana booda beellamuma beellamaan kan isaan mana murtiitti deddeebi'aa turanii gannuma isa darbe kana hagayya keessa baatii hagayyaa keessa manni murtii bilisaan kan inni gadi gadhiise turtii waggaa hamma kanaa eegga turanii booda balleessaa hin qabdan jedhanii gadi gadhiisan.
Jalqaba waggaa haaraa Itoophiyaatu hin ga'in jechuudha. Achi booda maaltu ta'e amma du'a isaaf kan geessise maali?
Egaa achi booda egga ba'ee namni kun nagaansaa fayyaansaa akkuma sana miidhaan keessadha. Keessa isaatu dhukkubaa dhibeen sun ittuma jabaate sanumarraa dandamachuu dadhabeetu kan inni amma boqote.
Manneen yaala akkam akkamitti deddeebi'aa ture eega hiikame booda?
Gaykamee booda mana yaalaa hospitaala Geedoottis yeroo hedduu deddeebi'ee yaalamaa ture. Sanarraa homaa haalan fooyyoomni ta'etu argame. Hospitaaluma sanatti iyyuu kan inni boqochuu danda'e dhumarratti.
Yoo mamma kan inni boqote?
Gaafa guyyaa 9 galgala kan inni boqote guyyaa 9:2014 jechaadha akka kan faranjiitti.
Kibxata gaafa muddee 9:2014 jechuudha? Hospitaala Geedoo keessatti kun?
Hospitaala Geedootti kan inni boqote.
Maatiin isaa naannuma sana jiru?
Maatiin baabbicha kan isaan jiraatanii Geedoorra naannoo kiiloomeetira 15 akkasiin fagaata. Maatiin sana baabbichatti kan isaan argaman.
Eega mana hidhaatti deebi'ee gara baabbichaatti yookaan naannoo Geedootti deebi'uunsaa hojiidhaan garasitti jijjiirameeti moo?
Lakki waanuma dhukkubee fi.
Roobii kana kan reeffasaaf geggeessaan godhamee jechuudha?
Taanaan calleeyaa naannoo magaalaa baabbichaatti kan inni gaggeeffame namoonni kallattii hundaan barattoonni yuunivarsiitii otoo hin hafiin barsiisonni otoo hin hafiin uummanni Oromoo ba'ee aadannoo dhageessisaa walaloo garaa garaa fi seenaa isaa dubbisaa gadda guddaatiin kan uummanni geggeesse.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma du'a barsiisaa Dirribii Nagaasaa Mul'ataa kan adda baafachuuf jecha bulchaa aanaa Calliyaa obbo Addaamuu Dinqisiisaattis bilbile akkana jechuun naaf ibsan.
Akka carraa ta'e namni kun egaa dursa jalqaba isaa kaasee hin beeku waadde gara aanaa sanaatti yeroo gabaabaa keessa kan dhufe gaduu dura barsiisaa achii ture. Barsiisaa iskuulii geejjibsa sadarkaa lammaffaa ture. Sanaa booddee jijjiirraatiin gara dhaabbata balaataa walisoo galanii. Sanaa booddees immoo gara yuunivarsiitii Adaamaa digirii lammaffaatii carraa argatanii galanii achitoo jiraniiti rakkoo isaan uumarra hundaa'ame gara seeraatti dhiyaatanii jiru yeroo sana keessatti. Naannoo waggaa lamaatii fi mana sirreessaa turanii jiru jechuudha. Sana booddi garuu achii ba'anii yeroo ammaa kanas barsiisaa Amboo sadarkaa lammaffaa ta'aniitu barsiisaa jiru otoo jiraniiti. Kan baddalamanidha garuu dhibee adda addaatii fi kan dooktaraatiin mirkanaa'e qabatamaatii wanti beekamu jirachaadha. Kan achikeetti miidhaman kan jedhu sun hin beeknu jechuudha qabatamaa jiru.
Amma akka odeeffannoo siin qabdanitti dhukkuba isaaniitiif sababaa kan ta'e maali beekamaadha?
Ani dhukkuba isaaniitiif sababa kan ta'e hin beeku garuu sadarkaa yaadaatti yeroo namoonni bifa adda addaatiin kaasanii haasa'amutti dhukkuba dhibee HIV/AIDS'tiin qabamanii du'anii kan jedhu sanadha kan jiru.
Maatiif warri isaa hiriyoonni isaa immoo namni kun yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turee dararaarra ga'e miidhameetu du'a kanaaf ga'e ka jedhanidha kan isaan dubbataa jiranii.
Waa'ee daldalaatti waan tolqabatamutti tokko hin jirudha. Barsiisaa ta'anii gachii ba'anii barsiisaa ta'anii ramadamanii barsiisaa jirus ni jedheen kaasaan jira Amboottii jechuudha.
Yoomi kan inni mana hidhaatii hiikame?
Bara darbe keessa hiikame.
Akka maatiin isaa jedhanitti agayyaa bara 2006 jechuudha.
Eeyyena 2006 keessaas hin jechaan jira.
Kan inni hidhame yoo obbo Addaamu?
Ani hin beeku yeroo sana naa sana keessa hin jiru. Anaas natti mitiin naannoo 2003 ol 2004 naannoo kanadha.
Yeroo ammamiif akka inni dhukkubsate beekamaadha? Aga yoomiitti kan inni hojiirra ture?
Bananaa kana gadaalamee jechuun isaan beekamalee kan duraa hin beekuun aanaa sana hin turre dheeyyee jalqabarratti kaaseen jira.
Amma kan inni itti dadhabe akkas hin beektanitti hospitaala Geedootti moo hospitaala Ambootti?
Hospitaala Geedootti bakka dhalootaas waan ta'eetiif naannoo sana irratti xiqqootti ulfaannaa gara kanatti fidanii asitti baddalamee waan jiruu danda'u sana naannoo hospitaala irraas bilbiltanii qulqulleeffachuu dandeessu.
Kan hiriyoonni fi maatiin isaa jedhanii yeroo dhuma hiikameyyuu namni kun qaamni isaa miidhamaa ture kan jedhudha kan isaan dubbataa turan. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessan obbo Addaamuu wajjin utuu haasaa keenyan fixiin telefoonni addaan cite. Bakka barsiisaan kun itti du'e hospitaala Geedoorraa ogeessa fayyaa tokkos dubbiseen jira. Nageenya isaaniif jecha addoo qabaniif akka maqaan isaanii raadiyoo irratti himamuu hin feene akkana jechuun naaf ibsan.
Obbo Dirribii Nagaasaa Mul'ataa jedhamanii maqaan isaaniidha. Hospitaala keenyatti gaafa guyyaa 23 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha kan isaanii ciisanii. Yommuu dhufanillee baay'ee dadhabanii akka jiranidha. Ani akka ogeessa tokkootti hospitaala kana keessa dalagaa garuu isaanii yaallee ture. Garuu kan argetti dokumentii isaanillee kan argettiin guyyaa 23 irraa kaasanii hospitaala keenya keessa yaalii argachaa turanii baay'ee dadhabanii akka dhufanidha.
Maali dhukkubbi?
Dhukkubni isaanii egaa yommuu dhufan akka waan sammuu isaanillee jeeqamee ture. Waan akkasii akkasiidha kan achirratti barreetiin jiru. Baay'ee dadhabanii dubbachuullee danda'anii turanii yeroo dhufanii socho'uu hin danda'anii warra qaama namatu garagarshaa waan akkasii akkasii irra turanii.
Hiriyoonni isaas maatiin isaas kan isaan jedhanii namni kun bara 2011 irraa jalqabee mana dhaa Maayikalaawee achi boodas mana dhaa Qaallitti ture. Yeroo mana dhaa ture sanatti dararaa guddaatu irra ga'aa ture. Mana kimittis deddeebi'aa ture. Beekamaadha dararamaa turuunsa. Sanatu du'a kanaan isa ga'eedha kan isaan jedhan.
Sirrii ta'uu danda'a. Jechuun akkanatti guutummaan guututti qubaa qabaachuu dadhabu malee amma waan barreeffamee jiru fakkeenyaaf waan rakkoo sammuu waan akkasii hin jedhu kanarraan alatti. Amma dhukkuba jabanaa kanallee akka qabudha. Ergaachi keessa seenanii booda qabamanii duraanaa qabamanii waan beekullee dhabnu yoo ta'u malee dhukkubni kunillee waan jirudha. Amma akka informeeshinii jirutti dararaan immoo akkuma jiru ta'uu danda'a.
Dhukkuba HIV/AIDS jechuudha.
Dhukkubni kunillee hin jira. Isa isaaniis wal qabateetiin ta'uu danda'a. Akkasumas kan yaadamaa jiru informeeshiniin nagaa amma akka jiru isadha.
Galmee mana kiimaa irratti kan barreeffamee jiru kanadha jechuudha.
Akka ogeessa tokkootitti yaadde garmee irratti waan argame kanadha. Wagguu dhufan baay'ee dadhabanii akka jiranidha. Dhukkubni jabanaa kunillee akka jirudha. Dhukkubni kun immoo kan beekame yeroo jalqabaatiif hospitaala kana keessatti ta'uu isaati.
Kanaan dura hin beekamne jechuudha.
kanaan duraan beekamu. Akkuma keessatti illee ta'uu danda'a jechuudha. Kunillee gosa addaa ta'uu danda'a waan beekamu tokko hin jiru.
Barsiisaan kun eega mana hidhaati hiikame eessa ture beekamaadha?
Karaa gama kanaan informeeshinii adda addaa namarraa akkuma keessan yaa dhaga'u malee waan beeku tokko hin qabu.
Bulchaan aanaa callee obbo Addaamuu Dinqisiisaa kan isaan jedhani eega gayya darbe mana hidhaatii hiikameeyyuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ambootii barsiisaa tureedha kan isaan jedhan. Kana quba qabdu isin?
Waa tokko illee quba hin qabnu kana.
Galme mana kimaarrattis kun barreeffamee
hin jiru. Waa barreeffame hin jiru. Galmee dhumtii yookaan amma iddoo barbaadee karaa biraa argadhe malee iddoo ciisetti hin galmoofne amma.
Iddoo ciisetti galmeen sirriitti barreeffamee hin jiru jechuudha?
Barreeffamee hin jiru. Barbaadeen karaa biraa argadhe malee amma galmee dhumtillee hin jiru. Hin beekame warri ciisan sun iddoo inni ciisan hin jiru ture.
Tole egaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Kanneen duraan ibsanaaf kennan bulchaa aanaa calleeyaa obbo Addaamuu Dinqisiisaaf, hiriyyaa barsiisaa Dirribii Nagaasaa Mullataas ibsa isaaniitiif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Kanarraa kanuma nan xumura.
Jimaata torbee lamaan kan dhiyaatu qophii keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa jedhu bor dhaga'uun dagatina. Qophii fayyaa. Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa waltajjii irratti walgahan mararratti waa'ee dhibee boollaa mari'achuu qabu jechuudhaan dura ta'an koree teeknikaa Itiyoophiyaa keessatti hundeeffamee waamicha dabarsanii jiru. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbati waliin misoomaa kan biyyootii Afrikaa gama bahaa yookaan IGAD'n kan qophaa'ee fi mootummoota miseensa ta'an kan guyyaa 4 firmaachise walga'iin 1-7 darbe Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa qofaatti mari'achuun ibolaa ittisuuf ga'aa miti jechuudhaan haasawaa kan dhageessan koree teeknikaa kan farra ibolaaf sadarkaa biyyoolessaatiif ijaarameef dura ta'aa akka ta'an Dr. Daadhii Jimaa turan. Walga'ii kanarratti dhimmooti adda addaa irratti kan mari'atame ta'us waa'een ibolaa garuu ilaalcha guddaa kan irratti kenname ture. Biyyoonni adda addaa muuxannoo qaban kan dhiyeessan yoo ta'u Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan barreeffama kana kan dhiyeessan Dr. Daadhii Jimaa turan. Ibolaa dhaabuun kan danda'amu yaalii walii wajjin biyyoonni naannoo gaggeessanidha kan jedhan Dr. Daadhiin waa'ee dhukkuba ibolaa dubbachuuf waltajjii lattis ta'e iddoo adda addaatti tuunafin biyyoonni Afrikaa bahaaf hoogganoonni isaanii waltajjii irratti wal arganii marii irratti gaggeessuu qabu jedhaniiru. Dr. Daadhii Jimaa VOA wajjin gaaffiif deebii gaggeessaniin.
የኢቦላ በሽታ ያንደ ሀገር ችግር ብቻ አይሆንም ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱም የበሽታው ስርጭት በጣም
ራኮን ዱኩባ ኢቦላ ከብየ ተቆ ቆፈሚት ጀደመ ያደማ ሰበባንሳ ፈጨን ዱኩባ ከና አሪቲን ከደሙፊ ባላኒን ጌሲሱ ከነከዲነግደ ጌጅብ አከሱመስ ዲሞታ ከብሮ ወሊን ኢደቴ አካታን ኢትብየ ተቆራ ገረካኒ ኢትጨው ሰልጳ ዋንተይፍ ብየሰኔ ከሰትሞ ባዲ ጉዳ ዋንጌሲሱፍ gamtaan itti duulamu qaba.
Dhukkuba badii guddaa geessisu kana kan ilaaleenis jedhan.
በማንኛውም ስብሰባዎች በማንኛውም መድረኮች ላይ ስለ ኢቦላ ተነስቶ መነገር አለበት
ወልገይሌስቴ ወልተጅሌ ከመረጥቲዩ ዋይን ኢቦላ ከሄዱበትሙ ቀባ አተምት ኢቦላ እትሱን አከት ደንዳሙ ከስማ ቢዮት አፍሪካ ባከሰት ረኮን ኢቦላ ዮኡመም አተምት ወልወጅን እትሱን አከ ደንዳሙ ሁንድኑ ዱበተሙ ቀባ
Walga'ii waa'ee fayyaa kan qopheesse IGAD gama siyaasaan caasaa walii diriirsuudhaan yeroo yerootti wal arga. Rakkoo jiru irrattis ni dubbata garuu gama rakkoo fayyaa kan ilaaleen muuxannoo wal fakkaataan jiraa gaaffii jedhuuf Dr. Daadhii Jimaa yaada kennaniiru.
ጤናው ሴክተሩ ብቻ አይደለም የኢቦላ በሽታ ለመከላከል አስተዋጽኦ ያለው የመጀመሪያውና የመጀመሪያው መሆን ያለበት
ኢጋር ከሰት ኩታ የጉምሰ ፈያ ቆፈምቲ ኢቦላ እትሱዳፍ ቆደ ከን ቀባቱ ከንኑማዩ ስላጀል ቀበተው ቀቡ ሆገኖተ ሲያሳን ግግፈሙዳ ኢጋር ገሪ ሲያሰረቶ ጀት ዋንቴፍ ዋይ ኢቦላ አከጀንዳ ተኮት ቀበቴ ዋይ ፈያረት መሬቹ ቀባ
ቢዮቲ አፍሪካ ገመ ባሃ ከሰት ሶዳ ኢቦላን ኡሜ ማልፈካት ቢየራ ቢየት አደደሞ ወልፈካታ ደሰጀዱፍ
የተጋላጭነት ደረጃው ተመሳሳይ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በምስራቅ አፍሪካ
ኢቦላፍ ሳጥለሙዳፍ ሰደርካን ዮካኒሞ ሂሬንጅሩ ወልፈካታ ደጀቹኒ ደንዳማ ሰበባንሳ ናኖ ቢዮት አፍሪካ ባከሰት sochinu matajiru walfakata jechu andandenyuf.
Kutakanaan alattis biyoni jiran kanad dunya yola lejeran ibola afsaat ilamuf jarrangaban walkitte dakajeran Dr. Dadin kun kanta efis jeru.
Wanna mknatu yaw transportation system yes bingsikase yenigd tesisru baahunu
chaasange jiba sochinu matafi hidati daldalajiruna dunyan tokutate wanjirtuf biyun dinu walqitte midama jedani furachun ninandama
qode etiopian ibola dabamsi suke saqabdu kanilalen ogesata egumsa fayya dibbala matan garabiyoti ibola rakkata jirani kan afrika diat akka ergaman ibsame jira amma sadar kamali rajiru jedamani Dr. Dadin
balmuyawchu yaw tamalmilaw sanyo sultana jemaran land la samint yahal sultanaw
ogesoni filatamani witatelen jinjel qabame yero torban tokko taw finfinne ke set garfagenya lenji famu sanaboda lenjin dabalata gamas ega senani boda kennamaf
garu asuma bekumsa fi oguma fudatani demu wan qabani jeccho torban tokko lenji famani gara mudde kudani tiga masitti malu kajedan Dr. Dadin homna nama barate kana gamasitti ergu qofoton tane jedan
ኢትዮጵያ እንግዲህ ገንዘብ ድጋፍ እንድታደርግ ነው የተወሰነው በዛ መሰረት ግማሽ ሚሊየን የሚሆን ዶላር ነው
ለኢትዮጵያን ደግርሰ ማለቃከ ጎቱ ጋፈተም ተጅርቲ ኩኒስ ዶላር ኩመዲ በሸን ዩካ ወለካ ሚሊዮና ቢዮት አፍሪካ ዲያፍ አከከኒኑፍ ሙርታይ
ቢዮን ሚቾማፊ ደግርሰ ቀበኒብሱፍ ገማማለቃ ሁምነናማ ኬሱማ ደግርሰ ሎጂስቲካን አከትርማተን ጎርሰማጅራጀ ደኒሩ ዱኩቦ ኢቦላይትሱፍ ማሊ ጋሪን ጀሩ ዶክተር ዳዲን
እዛው ችግሩ የተከሰተበት ቦታ ሄዶ እዛው ሳቱንም አዳፈን አንዱ ስትራቴጂ ነው
አቹማ ዶራክኒ ቺጅሩ ዴማኒ አቹመት ቢድቸ አምሱን ቶፍታ ቶኮ ካናፊሞ ደገርስ በርባች ሱጎደሙ ቀባ
ሙጠኖሌ አዳዳ ቢዮኒ ወልገይ ካናረቲ ህርማታን ዴሰንራ በሩምሲ አርጋመ ጅራጀዱ ዶክተር ዳዲን
ከዩጋንዳም ይሁን ከሌሎች ሀገሮችም የተማርናቸው ነገሮች አሉ።
ዩጋንዳ ስቴ ቢዮ ተከብሮ ራ ወኒ በረተም ጅራ ዩጋንዳ ከስተት ኡመን ዋይ ኡኩብቻ ሁበኖ አከቀባቱ አተሚተከረቶ ጀተኑ በነ ሰናለት ሶጅቶ ተተጃጅለ ይጉምሰ ፈያ አመንሲሰኒ ኦጅት ቦባሱዳፍ አተሚታለቅ እንዳይን አከገገሰን አርግኔ
ወሉማገለ ወልገይ ከነረት ዋይ ቦላ አጀንዳ ዱራተ ኤቀበሜ ዱበቹን ኬኝ ሁንዲ ኬኛ ወሊገልቴ ወሊጋላር አከገኙ ንገርጋሬ ጀዱ ዶክተር ዳዲ ጅማ
በተለይ በድንበር አካባቢ ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴ በጋራ መመርመር ስራ ምን ድሰራ
ኬሱማ ሶቺኑ መታ ዳንጋ ቢዮታረጅሩ ወልወጂን ቆረቹዳፍ አከሱመ ሲሮዴ ፈኖን አርገሙት ወልጅጅሩን አከደንዳሙት ወሊገሉዳን ቡአንጋሪን ወልገይ ከነራ አርገሜጅረ
ኢቦላ ፍያዶ ፈያ ከነምብሮ መተዱሬ ጀደረት ወልገይን መሪአታም ዲም ፈያ ከን ኢጋድ የሮዱራፍ ገገሰ ከነረት ሚኒስቴሮት ኦጌሶተ ኦጉማደዳ ሚሴንሶተ ወልዳሲ ቪኪፍ ከነን ዲም ኩኒሳኒ ላለቱ በከቡቶን ጃርመዮቲ አዱኛ አዳዳ እረት ህርማተን ይጅሩ ከኑ ማንን ከነራጡ ሙረደገፈቶ ተከኛ ቶርቤ ወልት ዴቢና ነጋት አንጃለነ ገመዳት
ሰገንታ ከኛ ጋር ጥምሩት ጌሳ ጅራ እሰድሮ ገሩ ወለይ ካናና አፖር
ሄሌሎይ ሄሌሎይ አማሬ ሄሌሊ ሄሌዮይ ኦንዲቲያያ ኦልሚላና ኖርጂ አዳቲያያ ገድሚላና ኖርኬ ያያ ኩሪስና ደከቢ ሸካቲ ያያ ኬኛ ኦንዳ ቡርቲ ዶፎቲ ያያ ኩማ ተከምፈዶ ደሳቲ ያያ ዶኖሌ ሲወቲ ኦንዴቲ ያያ ለለሎይ ለለሎይ አማሪያ አዳቲያ ለለሊ ለለዮይ ናማሪያ ዶፎቲያ ለለሎይ ለለሎይ አማሪያ ናኖቲያ ሄሌሊ ሄሌዮይ ሲመሪያ ሳርቱቲያ አክሽ ወንዴ
tiyaya sidasi wa hemsa atta tiyaya warri keisan eisa nanno tiyaya amo nanchalatu dansa tiyaya muna nakusisa nomo tiyaya osona jalate shakka tiyaya sumana pusisa.